Вие сте со SBS на Македонски.
Почитувани, вие сте со SBS на Македонски, со Маја Талевска. Најмладото македонско литературно друштво во Австралија има само нешто повеќе од 8 години. Токму она возраст кога децата го откриваат и се заљубуваат во тој магичен македонски писател за деца кој тие го одбрале за свој патрон, извонредниот Ванчо Николески. Погодувате, станува збор за македонското литературно друштво од Квембијан. Интензивното секојдневие и брзото темпо на живот во Австралија не ги спречува членовите на ова друштво да бидат ревносно активни кога станува збор за творење, објавување, па дури и добивање награди. Јас би рекла дека може би обратно, далеко од татковината. Творечкиот дух бара и наоѓа своје засолниште во страста за пишување и во удобните предели на мајчиниот јазик. Да чуеме повеќе од разговорот во продолжение. Со Снежана Димитровска разговараше колешката Радица Бојковска-Димитровска.
Снежана, добар ден, добро дојдовте на SBS на Македонски.
Добар ден, Радица, мило ми е што сум учесник во вашата програма и поздрав до вашите слушатели.
Благодарам. Веднаш честитки за 8 годишнината од основањето на литературното друштво Ванчо Николески од Квинбијан, каде вие ја извршувате секретарската функција. Може ли накусо да ни дадете мал историјат за ова најмладо македонско-австралиско литературно друштво?
Благодарам, Градица. Друштвото веќе постои повеќе од 8 години. Во 2026 година ќе правиме 10 годишнина. И сега, за нашето кратко постоење, имаме стварно извонредни резултати во кои што ние ги промовираме нашите писатели, во главно писателите кои што се наоѓаат во Австралија, меѓутоа и ширум во светот, па и во матичната земја во Македонија. Имаме околу 15 на членови кои што се активни и аматери, меѓутоа и не само аматери. Имаме многу ентузијасти на пишаниот збор, но имаме и членови кои се добитници на награди како што се Струшките вечери на поезијата, нашиот драг Емил Попордановски за поемата во Преградки на љубовта во 2021 ја доби таа престижна награда, нашиот Наум Трајчевски претоа ја доби. Потоа имаат наши членови добиено награди на исто така литературни збитнување тука во Австралија. Григор Трличев, Наум Трајчевски, Наум Пајуновски, Велика Джангалова Гатис. Така да имам издадено 4 збирки на проза и поезија во последниве 8 години. Со мала пауза за време на ковидот, меѓутоа така, многу активно работиме, иако сите сме со обврски.
Така. Како ќе одбележите годишнината? Имате ли промоција и на нови книги, како и во минатото?
Да, Радица. Македонското литературно друштво Ванчо Николески ќе одржи свечена прослава во сабота на 22 февруари во 12 часот во Македонскиот центар Свети Илија во Квинбијан. На таа манифестација ние ќе ги промовираме две наши ентузијасти писателки. А тоа е нашата драга Снежана Джамбазова Попорданова со незината нова книга. Таа е позната мотивациона говорничка, психолошки советничка и авторка на повеќе дела. Незиното најново дело е Клучот на тајната љубов. Може би и вие знаете
да,
за таа книга. Да. А втората наша членка на литературното друштво, да само да напоменам дека Снежана доаѓа од Мелбурн, нашата драга друга писателка е Велика Джангалова Гатис, на која ќе ја промовираме книгата «Злоупотреба на љубовта». Велика е ентузијаст писател, таа многу пишува, има издадено повеќе книги. Воедно ги покануваме сите љубители на пишаниот збор да ни се придружат на прославата и да не подржат во нашата мисија за промоција на македонскиот јазик. Сите тие автори се несебични. Морам да кажам, и сакам со ова да дадам поттик на сите наши сонародници кои можат и сакаат да пишуваат на нашиот мајчин јазик. Може би нивното дело ќе биде објавено и ќе биде промовирано на следната средба.
Така. Снежана, секој напишан збор на македонски овде носи своја вредност за зачувување и промоција на јазикот. Дали имате некакви активности за привлекување може би и на младите во Квинбијан и околината?
Радица, дел од оваа манифестација оваа година, значи во сабота, ќе имаме за прв пат сега ќе ни дојдат и дечиња кои што се во македонското училиште во Камбера, кое што е се одржува еднаш во неделата. Меѓутоа имаме ние едно училиште во Квинбиен кое што држат настава на македонски јазик, исто и там од таму ќе ни дојдат деца и кои што се стварно децата се тука родени и многу слабо го познаваат македонскиот јазик, меѓутоа со самото тоа што ете се пријавија да учествуваат тука и да кажуваат
добар почеток.
Многу добар почеток е тоа, да, да.
Да, одлично.
Така да и мислам дека ќе имаме и поголема поддршка понатаму.
Снежана, дали би можеле за нашите слушатели да прочитате еден извадок од некое наградено дело со што би ни дале мал увид во литературниот израз на некој овдашен автор или авторка?
А секако, Радица, со задоволство, јас одбрав еве од нашата прво наградена поетска творба од автори Надвор од Австралија, од збирката која што издадовме по минатата година.
Да, така, вашите конкурси се отворени, нели, за сите македонски автори, без разлика дали се од Австралија или Надвор од Австралија.
Да, така. Јасмина Јошевска настапи со незината песна Составено и оставено. Прекрасна поема. Јас ке ви не доловам сега, се надевам дека ќе го разберете овај опораката која што ја дава оваа песна.
Да се обидеме. Да, повелете.
Составено и оставено. Долови в епитети и метафори, та да ги нахранам гладните, а ме чинат милион причини за да се разбудам со патокази за нови истртувања на веќе создадената уметност. Толку многу колорити чиниш небото за мене создаде, макар и сушени далги, макар притиснати вилици, макар непознати лица кои имаат се. Неразголена душата крпеше тапи удари со заседа на буквите, реторички затртани, раскинати својства низ рацете облеени со пот и разбираш дека за залиха на животот нема. Да се послужи повторно, кога паниката ќе те стигне. Уникатност во акорди е обид да се спаси остро, како антиквинтет, поимот, неизмамени од илузијата. Танцуваше денот, прегрнат со ноќта и се смешкаше наводно што осаменоста не е тајна, а откажувањето не е одлика на големите, силни души.
Одлично, Снежана, благодарам и пред крај на разговорот уште едно прашање. Вие сте активна и во промоција на Македонската православна црква Свети Климент Охридски за време на традиционалниот фестивал на национално богатство што се одржува секоја година во Камбера. Дали имате пријавено учество и на овогодишниот фестивал?
Да, Радица, благодарам за прашањето. И оваа година нашата црква ќе биде дел од фестивалот за националното богатство на Камбера и регионот. А веќе шеста година ние настапуваме на оваа манифестација. Ќе биде одржана после Великден, мислам, во...
Обично во април се одржува, не?
Така, така, обично во април. Оваа година мислам дека е после Великден. И така, ние, како што ви кажав и предходно, ние промовираме така не само македонската црква, туку нашата култура, нашите обичаи и отворена е црквата за сите посетители кои што сакаат да научат малку повеќе за нашата култура и нашето национално богатство. Веќе традиционално станува и амбасадата да учествува тука со поздравен говор, така да тоа ни е малку куриозитет на фестивалот. И тоа е така убава една манифестација каде што ние имаме можност да ја представиме нашата култура.
Снежана, дали имате помош од Македонија можеби во промоција на македонските традиции, култура?
Да.
И дали се сретнавте со министерот кој што неодамна нели беше на посета на Австралија?
Да, имаше, само да ви кажам дека кога дојде министерот за надворешни работи, ние имавме така непосредна средба заедницата во Камбера и Квинбиен, во салата во Квинбиен, Светилија. И пријатна една средба беше. Само да ви напоменам дека нашето друштво литературно се само финансира во главном. Само последните две збирки што ги издадовме, имаме скромна помош од Министерството за надворешни работи, каде што конкуриравме за грантови. Е, тоа се символична сума, меѓутоа, тоа знаете, многу, многу има големо значење за нас, затоа што матичната држава ете, обрнува внимание на, на вакви манифестации, на ваква промоција на македонскиот јазик и мислам дека таа соработка ќе продолжи и понатаму.
Му пренесовте ли на министерот што точно ви треба, каква поддршка, каква помош ви е потребна?
А, да, така, во некои неформални разговори зборувавме за, за тоа дека ни требаат повеќе наша заложба за, за да се дооформи таа стратегијата што ја правеа за диаспора.
За диаспора, така.
Да, затоа што би требало таа да биде таргетирана за различни диаспори, да има различна стратегија и да се интегрира со заедниките во кои што луѓето живеат, затоа што сите имаме различни
потреби, да.
Да.
Добро, да, Снежана, ви благодарам за разговорот и вам и на сите членови на Литературното друштво Ванчо Николевски од Квимбиен. Честита годишнина и уште многу успеси и издадени дела во иднина.
Ви благодарам, Радица, и повелете на нашите манифестации.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.